Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa kopā ar poreju zīmeļu valstu spīkerim un vicespīkerim līdz 4. Juņam vizītī uzaturāsīs Bosnijas un Hercegovinas Golvas pilsētā Sarajevā, kur tiksīs ar valsts augstokiem amatpersonam. Vizīte norit Detoines Mīra Lēguma 30 gadis zēmī ar viesturisku Mīra Lēgumu 1995. Gadā tika izbaigts Bosnijas kars. Esam interesēti visā rītuma Balkānu reģionā stabilitātī un ilgspējīgā mīrā. Eiropas Savienības paplašanošanos perspektīva Bosnijai un Hercegovinai ir ļoti būtiska un to atbalstam. Taču paplašanošanos process būs nopelnos balstīts, pauž Saeimas priekšsādātoja. Prezidenta Pilī Ziemeļvalstu delegācija tiksīs ar valsts vadētojiem, tāpat visajūtīs Sarajevā plānota tikšanos ar ministru padūmis priekšsādātoju Borjanu Krišto, kā arī parlamenta deputātim no apakšpalātes un augšpalātes kolēģijom. Spīkeri plānoja apmeklēt Būtmiras nometni, kurā tiksīs ar NATO štābā EUFOR, kas Bosnijā un Hercegovinā uzrauga Daytonas noliegumu militāro īstenošanu un vadību. Ziemeļvalstu delegācijai paredzētā arī tikšanos ar Bosnijas un Hercegovinas pilsoniskos sabiedrības porstoviem. Gada peltsezonā divas Daugavpiļas pludmaļas ir saglabojušas tīsēbas paceļt zilū karūgu, pasaulī populāroko un atzētoko turisma ekosertifikātu. Zilīs karūgs no 30. Maija pļēvoja Lelijā Stropu azera centrālajā pludmaļī un peldvītā Stropu vilnis. Lelijas Stropu azars ir vienīgais azars visā Latgaļī, kurā pludmaļam kotru godu teik pīškierta gūdolga zilīs karūgs. Daudzu godu garumā Daugavpiļas pašvaldībai kopā ar vietējiem iedzīvotojiem izadūdās pīrodāt savas tīsēbas saimt šo kvalitātes zēmi. Kotras pieteikums izīt stingru atlasi, jo peldvītai, jo atbilst 33 kritērijiem 4 kritēriju grupos. Latvijas peldvītas un jahtu ūstas, kas sajāma zilū karūgu šimā peldsezonā, Daugavpiļas pašvaldībā ir Lelo Stropu azera peldvīta un Lelo Stropu azera peldvīta Stropu viļņs, Rīgas valsts pilsātas pašvaldības peldvītas Vakarbuļos, Vecākjos un Bābelētis azera peldvīta, Ventspils valsts pilsātas pašvaldības peldvīta, Ventspils pilsātas peldvīta, Līpojas valsts pilsātas karjers Beberliņi, peldvīta Dīnvedrītumi un peldvīta pie stadiona, Jēkabpiļs novada pašvaldības Raģu Judins Krotuvis peldvīta, Saulkrastu novada peldvīta, centres, Limbažu novada pašvaldības peldvītā, Limbažu Lelazara peldvītā, Enguris Pogosta porvaldis, Abrakcīma peldvītā un Līpojā Marinā. Joņa Jaunsudrabaņa muzejas Rīksteņas ēlijas tautas bibliotēkai no Kūkaldabruņā veidoja bīdreiba Ildins Zemes dobanojas zinotnisku rokstu krojuma arhīvas siejumus. Šobrīd tautas bibliotēkai jau saimti 184 nosaukumu izdevumi 250 eksemplāros, ko zīdojuši 17 zīdotoji. Arhīvas raksti par latviskajām problēmām ir latviešu viesturnīka Edgara Dunsporda redakcijā izdots rokstu krojums, kas no 1960. Līdz 1993. Godam izdots Melburnā, Austrālijā. Sēlijā atzimušīs viesturnīgs akadēmikis Sigismunds Timšāns par arhīvu ir rakstījis, ka šis ir pat īsi universāls enciklopēdisks izdevums. Vinegijas izdevums, kurā vas bīžok publicātas izglītības darbinīku, zinotnīku, mākslinīku, aktieru un citu jomu darbinīku eiz biogrāfijas. Dobinojumu Sēlijas tautas bibliotēkai nūģeve Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja Rīksteņi vadētoja Ilze Līdumam.
Laika ziņas.
Dīnā atmosfēras fronti turpinoši šķērsot Latvijas teritoriju, līdz ar to daudz vīd gaidams lēts vītuma austrumos stipras lētus gozis un pārkiuņa nagais. Pūsis lāns līdz mārans dīnvidu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.